fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity katesisy ny fiangonana katolika ity a, andalina antsika hatrany momba ny hoe fiatsoan'Andriamanitra araka ny hafatra izay napetraka ny ray masina tamin'ny fitsidianantsika teto Madagasikara. Miaraka mpirahairimanintsika tamin'ny farana izy ny resaka ny hoe isika rehetra dia voantso, ary izay antso izay a dia mila valiteny ka ankalalahana no hanomezana an'izay valiteny izay. De anatin'izay valiteny izay ihany koa izany no jerentsika ihany koa ny olona mety hanampy antsika hanome anio a valiteny ny antso io. Izay indrindra mampiara no anoizantsika ny fandaliana hoe Andriamanitra zany miantsona izany. Rehefa miantso izy a misy tanjona zany amin'izay antso izay, ka mitovy daholo ve ny endrim-piantsoana ho an'ny olona tsirairay?
Marina tokoa fa matetika moa ny fiheverana de hoe rehefa fiantsoan'Andriamanitra de hoe olom-bitsy ihany no antsoiny, zany hoe ireo religiozy, fanokana tena, ny pretra. Fa raha ny tena marina de ny olon-drehetra de antsoin'Andriamanitra amin'nyreto sehatra isan-karazany reto. Fa avy eo ny fomba iainana azy angamba no mahasamihafa azy. Ny voalohany de ny hoe antsoin'Andriamanitra antsika mba hiaina. Fiantsoan'Andriamanitra mba hiaina ary zay fiainantsika zay tokony hifandray bebe kokoa amin'ny fandaharany, zany hoe hiaina araka ny sitrapony. Sirak'Andriamanitra mantsy ny iainantsika hitovendrika aminy. Asa raha tasaroanareo ny Genesy toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo de hoe andesika hanao olona mitovendrika amintsika. Noarian'Andriamanitra ianao mba hovelona ary mba hovelona hitovendrika aminy. Tsarovy anefa fa izay Andriamanitra miantso antsika izay de Andriamanitra ny fiombonana tokana olona telo. Zany hoe tsika zany de antsoiny hiaina ny fiombonana aminy ary ny fiombonana amin'ny mpiarabelona. De tsika de afaka manatsoka hevitra vitsivitsy de ny hoe ireo mamono olona na manalajaza de manakana sady ny hafa hiaina ilay fiantsoan'Andriamanitra. Na toy izany ihany koa ny eutanazia, na hoe sitrapony hamony tena noho ny aretina mahazo, de efa sakana ihany koa zay amin'ity karazam-piantsoana voalohany antsoan'Andriamanitra antsika olombelona ty hiaina, izay famonoana ny fiainana zay na ny haitsika mihitsy aza. De ny faharoa ihany koa hevitra anatin'izay de hoe tsy mahavita teny irery sika, antsoiny sika mba olon'ny fiarahamonina. Asa na hatsikaritrareo ngamba nylazain'ny papa ombenimbeny ary na izy tety amintsika raha taty Madagasikara de ny teny hoe tsy misy olona mahavita tena ary tsy misy olona hoe nosy fa tsy maintsy miombona amin'ny hafitsika. Ka izay fiantsoana izay a de manampy antsika bebe kokoa Andriamanitra mba hanana fiombonana, firaisankina ary fihavanana amin'ny olona.
Fa akoatran'izay le fiantsoana iaina izay a, mety misy endrim-piantsoana hafa ho an'ny olona rehetra ve akoatran'le hoe iaina?
Ny karazan'ny fiantsoana faharoa zay antsontsika olombelona tsy akanavaka de ny hoe antsointsika hitoviendrika amin'ny Kristy zanany. I Kristy no ilay modelin'olombelona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tetika manko de mitentsika efa nahoana moa i Kristy ny tonga teto ambony tany de ny valiteny de hoe ny amonjy antsika. Fa mbola misy antony anankiray faharoa koa de ny hoe ho modely ilay olombelona sitraky ny ray mba ho alaintsika tahaka avoko. De amin'izay fiantsoana izay indrindra hitovy amin'ny Kristy izay a de toy ny manampy antsika bebe kokoa hiala ireo karazam-patorana izay mahazo antsika, zany hoe isaky ny manahaka ny Kristy sika, isaky ny makatahaka azy a de toy ny hoe mia olona afaka zanak'Andriamanitra afaka. Afaka amin'inona? Afaka amin'reto karazam-patorana isan-karazanyreto: ny fahotana, ny tsindra azo lena, ny herisetra, ny fanavakavahana ary ny aty. zany hoe ny olona zay makatahaka an'i Kristy zany de olona vonina ny hiala amin'ireo karazanympatoranareo a, ary nina ny olona te ho afaka toy ny zanak'andriamanitra afaka.
Endrika roa zay no nambaran'ny mopera teto any momba an'izay hoe antso ho antsika olombelona rehetra izay de ny aina sy ny hoe itovy amin'i Jesosy Kristy. Jantsika eto aloha ny fandalinana androany a, de toantsika ranompitso afatsika mandalina misimisy kokoa an'izay a antson'andriamanitra izay mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indrayra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.